në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete, por shqiptarët janë një kombë, tha kryeministri Sali Berisha në Prishtinë. Sergej Lavrov kundërshton deklaratën e Berishës në Prishtinë. Emrat e viktimave nga Kosova në periudhën janar 98-dhjetor 2000 tashmë të evidentuara në një regjistër. Prishtina të inicioj vendosin e raporteve diplomatike me Shkupin dhe Podgoricën, kërkon opozita në Kosovë. Rusia jep Serbisë 1 miliard dollar. Washingtoni përjashton çdo mundësi të tërheqjes nga Afganistani. Korea e Veriut e gatshme t'i kthehet bisedimeve 6 palëshe. Çmimi Nobel për fizik ju jepet 3 shkencëtarëve. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat dhe në hapjet e emisionit, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha po qëndron në Kosovë. Berisha është takuar me krerët e institucioneve kosovare dhe ka mbajtur një fjalim në kuvend. Berisha theksoi se shqiptarët janë një kombë, megjithë faktin se respektojnë ligjin ndërkombëtar për mos ndryshimin e kufive. Holcit nga Prishtina e sjell korrespondentin Ziadin Gashi.
Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete që synim të përbashkët e kanë integrimin në Bashkimin Evropian, por shqiptarët janë një kombë dhe nuk mund të ketë dy kombe shqiptare, tha sot në Prishtinë kryeministri Sali Berisha. Këto komente kryeministri i Republikës së Shqipërisë bëri gjatë vizitës dyditore në Kosovë, ku ai është pritur nga udhëhecit më të lartë të institucioneve të Kosovës dhe me ceremoninë ndërime më të larta shtetërore. Kosova dhe Shqipëria, tha kryeministri Berisha, për një kohë të gjatë kanë qenë të ndara me kufin, me xhempa e pengesa tjera, kurse tash të dyja shtetet, tha ai, duhet të punojnë për sanimin e këtyre pengesave shekullore, marr parasysh edhe ambicjet e të dyja shteteve për integrime euroatlantike.
Sot ideali kombëtar i shqiptar është ideali europian. Shqipëria dhe Kosova janë dy vende të ndryshme. Është një interes jetik të çdo shqiptari konsolidimi i pavarësisë Kosovës. Por këto nuk janë vende të huaja për njëri tjetrin. Kjo duhet largohet. Nuk janë vende të huaja, janë vende vëllezër. Shumë vende e vlerësojnë dhe cilësojnë njëri tjetrin si vëllezër. Në botë dy vende që të kenë më të drejtë për këtë se Shqipëria dhe Kosova nuk ka.
Tha kryeministri Berisha duke rikujtuar megjithatë se parimet e politikës ndërkombëtare sot mbeten për mos ndryshimin e kufinëve në Ballkanin Perëndimor. Kryeministri i Shqipërisë është drejtuar me një fjalim edhe parlamentit të Kosovës. Këtë fjalim Berisha tha se përjetonte si një prej momenteve më të shënuara të jetës së tij, nga se në këtë parlament ishte shpallur dhe realizuar ëndra për pavarësinë e Kosovës.
Pavarësia e Kosovës shëroi fundin e njërës prej padrejtësive më të mëdha, jo vetëm të Ballkanit, por të gjithë Europës. Ndaj dhe pas rënjës së murit Berlinit, shpallja e pavarësisë Kosovës është ngjarja më e madhe në historinë e lirisë, jo vetëm të kombit shqiptar dhe rajonit, por të mbar Europës pas luftës dytë botërore.
Po në këtë seancë solemne, presidenti Fatmir Sidiu i ka ndarë kryeministrit Berisha medaljen e artë të lirisë për kontributin e dhënë për Kosovën dhe shqiptarët në përgjithësi.
Inaugurimi i autostradës Durrës-Morin është një nga rritjet më të mëdha të qeverisë Berisha, e cila ka jetësuar udhën e kombit. Ide e hershme dhe presidenti Trugova krijoi mundësi të reja për bashkëpunimin dhe afrimin mes dy vendeve tonë. Prandaj, duke pasur parasysh gjitha këto cilësi të personalitetit dhe meritat e tij si lider politik dhe si mbështetës, si president i vendit, unë sot e kam dekoruar Berisha me medaljen e artë të lirisë.
Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi tha se kryeministri Sali Berisha me ndërtimin e autostradës që lidh Kosovën dhe Shqipërinë është një realizues i ëndrrës shqiptare. Berisha është jetësues i integrimit të Shqipërisë në NATO dhe kontribues i madh për pavarësinë e Kosovës, tha Thaçi. Kryeministri kosovar tha po ashtu se askush në rajon nuk duhet i friksohet bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Shqiptarët jetojnë në shumë shtete, por ne jemi një kombë. Vendet rajon Kosovën dhe Shqipërinë i kanë dy vende mike, dy vende të partneritetit, të bashkëpunimit, të paqes, të stabilitetit, të angazhimeve integruese dhe rajonale, diasporave euroatlantike.
Gjatë kësaj vizite, qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë nënshkruar 6 marrëveshje bashkëpunimi. Në orët e mbrëmjes, Universiteti i Prishtinës i ka ndarë Berishës titullin doktor honoris causa. Rektori i Universitetit Mujrugova tha se me këtë titull nuk ponderohet vetëm personaliteti i Berishës, por edhe Universiteti i Prishtinës që ka rastin të ndaj atij këtë titull. Ndërkaq kryeministri Berisha tha se ndihej i nderuar që po bëhej pjesë e Universitetit të Prishtinës, një institucion që ishte pjesë e procesit për çlirimin dhe lirinë e Kosovës.
Liria kombëtare është një dhe pandar, në rast se një pjesë e kombit. Në rast se një pjesë e kombit nuk është e lirë, kombi kurs mund të jetë i lirë. Në këtë universitet u farkëtuan luftarë të mdhej të lirisë së kombit shqiptar, burrat dhe gratë, të cilë do të udhëhiqnin shqiptarët në betejën më legjendare në historinë e tyre, betejën për pavarësinë e Kosovës.
Nesër, kryeministri Berisha pritet të shpallet qytetarë në deri Prizrenit. Në ditën e dytë të qëndrimit të tij në Kosovë, Berisha pritet të takohet edhe me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Fajt, si dhe me komandantin e KFOR-it, Markus Bentler. Berisha dhe delegacionin nga Tirana kanë zhvilluar takime edhe me partitë opozitare si dhe komunitetin e biznesit. Kryeministri shqiptar ka vizituar Kosovën edhe në të kaluarën, por kjo ishte vizita e tij e parë në Kosovën e Pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në minutat vijuese të emisionit le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Moskë, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka shprehur shqetësime për siç ka thënë thirrjen e kryeministit të Shqipërisë për bashkimin e gjithë shqiptarëve. Ne jemi të bindur se kjo deklaratë duhet të hasë në reagim të duhur, së pari nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja. Nuk kemi dëgjuar një reagim të tillë, tha Lavrov pas takimit me shefin e diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Agjencitë ruse të lajmeve transmetojnë Lavrovin gjithashtu të ketë thënë se kompetencat e misionit të UNMIK-ut në Kosovë nuk do duhet të zëvendësohen nga kompetencat e trupave tjerë ndërkombëtar. A i ka thënë se Moska e shef si konsistent qëndrimin e Beogradit, i cili është parimor dhe njëherit i hapur për kërkimin e marveshjeve të arsyeshme, që do t'u lehtëson të jetën banorve të enklavave serbe. Udhëheqësit e Prishtinës kanë marrë një rol jo konstruktiv kur e pengojnë koordinimin e marveshjeve të arsyeshme ndërmjet Beogradit dhe faktorve ndërkombëtar në Kosovë, tha Lavrov. Washington, zyrtarët e lartë amerikan kanë përjashtuar çfarëdo mundësi të tërheqjes nga Afganistani, duke thënë se presidenti Barack Obama është i angazhuar në rivlerësimin e strategjisë amerikane në rajon dhe u vendos për hapat e ardhshëm. Në një intervistë për rrjetin televiziv CNN, sekretarja e shtetit Hillary Clinton dhe sekretari i mbrojtjes Robert Gates kanë thënë se qëllimi kryesor në Afganistan mbetet ai që ishte, shkatrimi i rrjetit terrorist Al-Qaida dhe nuk ka parashikime për një tërheqje të parakoshme nga ky vend. Clinton dhe Gates thanë se presidentit i duhet kohë për të marrë vendim lidhur me dërgimin e trupave shtesë në Afganistan. Aktualisht në këtë vend ndodhen më shumë se 60,000 trupa amerikane. Kabul. Ministria e mbrojtjes në Kabul tha se forcat afgane dhe ato amerikane kanë vrarë 40 militantë në 24 orët e fundit në Afganistanin lindor. Zëdhënës i ministrisë Mohammad Zahir Ademi tha se 10 ushtarë afgan gjithashtu janë vrarë në periudhën e njëjtë kohore në mbar vendin. Ai tha se shumica e ushtarëve u vranë në provincën Nuristan, ku të dielën e humbën jetën 8 ushtarë amerikan. Kenya, në Korea Veriore thotë se është e gatshme të kthehet në bisedimet gjashpalëshe për programin e armatimit bërthamor, por vetëm nëse takimet e ndara me Shtetet e Bashkuara do të shënonin progres. Agjencia zyrtare e lajmeve të këtij shteti komunist raportoi se lideri Kim Jong-il i ka bërë këto komente gjatë vizitës së kryeministit kinez Wen Jiabao në Pyongyang. Në prill të këtij viti vendi shpalli tërheqjen nga bisedimet gjashpalëshe, ku gjithashtu përfshihen dhe Kina, Japonia, Rusia, Korea e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara. Pak më vonë Pyongyang i zhvilloi bërthamore. Stambol, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore po i mbajnë takimet vjetore në Stambol. Takimet që përfundojnë nesër bëhen në kohën kur liderët e 20 vendeve më të zhvilluara i dhanë detyrë FMN-s që ta monitorojë stabilitetin ekonomik në botë, që problemet eventuale ekzistuese të zbulohen më herët. Ndërkohë, policia e Turqisë ka përdorur vrushkuj uji për të shpërndarë qindrat demonstruese që protestuan kundër takimeve të këtyre dy organizatave financiare ndërkombëtare. Beograd, Rusia tha se do t'i jap Serbisë 1 miliard dollar hua për ta mbuluar deficitin e buxhetit dhe për investime në infrastrukturë. Marrëveshja pritet të nënshkruhet gjatë vizitës së presidentit të Rusisë Dmitri Medvedev në Beograd në 20 tetor. Ministri i Financave i Rusisë Aleksej Kudrin tha se pjesa e parë prej 350 milion dollarëve për deficitin e buxhetit do të jepet këtë vit, ndërsa 650 milion dollarët për projektet e infrastrukturës në vitin që vjen. Stockholm, tre shkencëtarë morën çmimin Nobel për fizik për punën e tyre në fijet optike dhe teknologjinë e fotografisë digjitale. Gjysmën e mori Charles Kao, britaniko-amerikan i lindur në Kinë për arritjet e tij në fijet optike, gjypa të holl që transmetojnë informata digjitale në largësi. Amerikani George Smith dhe Willard Boyle, i cili ka shtetësi amerikane dhe kanadeze, e ndan gjysmën tjetër të çmimit për shpikjen e një pjese që përdoret në kamera digjitale. Komiteti Nobel i tha se shkencëtarët kanë ndihmuar për të formësuar themelet e shoqërisë komunikuese. Ndikimi i kësaj pune që u shpërblye me këtë çmim është aq evident për të gjithë, duke marrë parasysh mënyrën se si komunikojmë ne sot, si i bëjmë imazhet dhe si i transmetojmë aq lehtë. Kjo nuk ishte aq evidente 20 vjet më parë kur ishin bërë shumica e këtyre zbulimeve, tha Josef Nordgren, kryetari i Komitetit Nobel për Fizik. Çmimi në vlerë prej 1.4 milion dollarë, çmimi i dytë Nobel për këtë vit. Kampala, autoritetet në Ugandë thanë se është arrestuar njëri nga më të kërkuarit për gjenocidin në Ruandë, ish shefi i zbulimit Ildefonse Nizeyimana, akuzohet për organizim të masakrës në të cilën e humën jetën rreth 800 mijë tutsi etnik dhe pjesëtar të moderuar të Hutuve. Qeveria e Ugandës tha se arrestimi i Nizeyimana është bërë të martën nga agjentët e Interpolit në Kampala. Shtetet e Bashkuara kishin ofruar 5 milion dollarë shpërbles për kapjen e tij. Jerusalem, kryetari i UEFA-s Michel Platini tha se futbolli mund të luajë rol të rëndësishëm për pajtimin në lindjen e mesme. Gjatë një vizite në Jerusalem, ai tha se futbolli promovon paqe, tolerancë dhe miqësi. Platini bisedoi me presidentin e Izraelit Shimon Peres, të cilin e përkujtoi për ndeshjen miqësore të vitit 2006 në Sevilje, kur Spanja luajti me ekipin e përbërë nga lojtarët palestinezë dhe izraelit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, i rikthehemi sërish pjesës tematike. Nuk mund të flitet për zvaritje apo hezitim në vendosjen e raporteve ndërshtetërore dhe diplomatike në mes të Maqedonisë e Malit të Zi me Kosovën, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Opozita nga ana tjetër mendon se është detyrimi institucioneve kosovare që të hedhin hapin e parë për bashkëpunimin ndërshtetëror. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Edona Peci.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë thonë se Prishtina duhet të marrë hapin e parë për themelimin e marrëdhënieve diplomatike me Maqedoninë dhe Malin e Zi. Këto dy vende kishin njohur pavarësinë e Kosovës në tetor të vitit të kaluar, por deri më tani nuk është arritur bashkëpunimi në nivelin diplomatik i Prishtinës me Shkupin dhe Podgoricën zyrtare. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se Maqedonia dhe Mali i Zi, me njohjen e shtetësisë së Kosovës, kanë treguar një gatishmëri për bashkëpunim me vendin, por se sipas tij, ekzekutivi kosovar duhet të jetë më aktiv.
Prishtina zyrtare duhet të jetë më e aftë, që me avancuar në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Këto dy shtete e kanë bërë një hap transition, na kanë njohë, dhe ne duhet të jemi të aftë që të gjejmë rrugën me vendosë marrëdhënie diplomatike, me qenë që do të ishte vazhdim i veprimit të Podgoricës dhe Shkupit njohje. Ne jemi të interesuar për kontribute dobishme që afrojnë Balkan, jo që largojnë.
Tha Haradinaj pas takimit me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, Menduh Thaçi. Ky i fundit tha se ngritja e raporteve diplomatike dhe ndërshtetërore me Kosovën do të ishte në favor edhe për shtetin Maqedonas, i cili sipas tij aktualisht po përballet me disa probleme politike.
Vendosja raporteve normale ndërshtetërore ku hyn edhe marrëdhënie diplomatike është pozitive për vetë Maqedoninë. Me ka probleme identitetit me njohin e kështu me ratë.
Përveç mungesës e raporteve diplomatike me Malin e Zi dhe Maqedoninë, shtetësia Kosovës vazhdon të mos njihet nga Bosnia dhe nga Serbia. Beogradi zyrtar kishte ripërsëritur disa herë kërkesën drejtuar shteteve të ndryshme që të mos hedhin hapin për njohje apo çfarë do lloj bashkëpunimi me Kosovën, pa u përfunduar procesi i vlerësimit të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ky proces, sipas këshilltarit politik në Ministrinë punëve të jashtme të Kosovës Qerim Qerimi, nuk ka ndikuar në faktin se deri më tani nuk ka pasur bashkëpunim diplomatik me Maqedoninë dhe Malin e Zi.
Në këtë kontekst nuk mund të thuhet që ky proces do të kondë një ndikim në vendosin në mardonjëve diplomatike.
Teksoj qërimi duke bërë të ditur aktivitetet aktuale të Ministrisë Punve të Jashtme për themelimin sa më parë të raporteve diplomatike Prishtin-Shkup dhe Prishtin-Podgoric.
Ministri i Punve të Jashtme, Zoti Hyseni, është në kontakt të vazhdueshëm me homologët e tij nga Maqedonia dhe Mali i Zi, ai ka takuar ministrin e jashtëm Malazë sa qëndrimi i tij në New York. Ndërkohë në Budapest, ku po marrë pjesë në samitin e vendeve të Visegradit, ministri Hyseni gjithashtu ka takuar ministrin e jashtëm të Maqedonisë. Në dyja këto raste është arritur mirëkuptimi që shumë shpejt do të vendosin marrëdhënie diplomatike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalëm në të tjera zhvillime. Në Beograd sot u prezantua një regjistër me emrat dhe të dhënat e viktimave nga Kosova në periudhën janar 1998-2000. Regjistri është fryt i një pune 3-vjeçare të Fondit për të Drejtën Humanitare dhe aktivistëve për të drejtat e njeriut në Serbi. Holsit i kemi në kronikën e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Beograd, Zhelimir Bojović.
Në Beograd janë bërë publike rezultatet e një pune 3-vjeçare të Fondit për të Drejtën Humanitare lidhur me grumbullimin e të dhënave për të vrarët, të vuajturit dhe të zhdukurit në Kosovë. Drejtoresha e fondit Natasha Kandić thot për Radio Evropa e Lirë se me këtë dokument janë përfshirë prej 95% deri 98% nga numri i përgjithshëm i viktimave, i atyre që kanë vuajtur, janë vrar apo janë zhdukur.
I sadë smo to jedno završnoj fazi kada pokušavamo.
Tani jemi në fazën përfundimtare, kur po përpiqemi që me organizimin e paraqitjeve publike t'i verifikojmë të dhënat përpara se të themi. Më në fund jemi të sigurt se numri i viktimave është i dokumentuar me emër dhe mbiemër. Fjala është për një regjistrim të emrave të vuajturve, të vrarëve dhe të zhdukurve në Kosovë prej janarit të vitit 1998 deri në fund të dhjetorit 2000.
Ndërkohë, juristja Mariana Toma, e cila tashmë vite me radh po punon në projektet për ballafaqimin me të kaluarën, i tha Radios Evropa e Lirë se hartimi një liste gjithëpërfshirëse të viktimave është e rëndësishme për disa arsye.
Fillimisht është me rëndësi që të gjithë anëtarët e familjeve të tyre që janë vrarë apo janë zhdukur të mund të gjenden në një listë të tillë, jo vetëm për të çuar një drejtësi në vend, por edhe për shkakun se kjo u akthen dinjitetin viktimave. Në anën tjetër, ky proces është i rëndësishëm dhe për të dënuar pandëshkueshmërinë, e cila, siç e dim, është një nga problemet kryesore të shoqërive pas konflikteve, sepse shumica e atyre që kanë kryer krime i shmangën drejtësisë. Nëse nuk provohet e vërteta, atëherë pandëshkueshmëria vazhdon të sundojë.
Mariana Toma thot se një regjistrim i ktill ndoshta është edhe hapi më i rëndësishëm në drejtim të asaj që shoqëria të pranojë vetë atë që ka ndodhur në të kaluarën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pahapjen e kufive për këmbime tregtare, vendet e Ballkanit vështirë se do të mund të hyjnë në Bashkimin Evropian, vlerëson Muhamet Sadiku, ekspert për ekonominë. Komentet e tij vijnë pas qëndrimeve të Komisionit Evropian, i cili tregon vërtetën se bashkëpunimi rajonal nuk është duke funksionuar dhe se rrezikohet marrëveshja e CEFTA-s, duke bërë për këtë përgjegjësi Serbinë. Ndërkaq që Shpend Ahmeti thotë se Kosova duhet marrë masa reciproke ndaj vendeve që bllokojnë eksportin kosovar. Në vazhdim nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Tërheqja e vërejtjes ndaj Serbisë, e cila rrjedh nga dokumenti i Komisionit Evropian dhe vënia e përgjegjësisë mbi këtë shtet për mos funksionim të bashkëpunimit rajonal dhe për mos funksionim normal të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA, është e drejtë sepse destruktiviteti të cilin e ka treguar ky vend në raport me Kosovën rrezikon që ta paralizojë këtë marrëveshje. Kështu thonë ekspertët për ekonomi, të cilët vlerësojnë se Kosova deri më tash ka respektuar të gjitha obligimet që rrjedhin nga CEFTA, ndërkohë që Serbia dhe Bosnia-Hercegovina kanë bllokuar mallrat që portohen nga Kosova. Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore e Rinves thot se marrëveshjet e tilla si CEFTA nuk mund të mbahen me raporte asimetrike nga vendet të cilat janë pjesë e marrëveshjes.
CEFTA është një instrument për të lehtësuar integrimin e të gjitha vendeve të Ballkanit për ndihmuar në Bashkimin Evropian. Dhe para se të vijë ai moment, të gjitha këto vende duhet të tregojnë afinitet për këmbime tregtare në mes veti, sepse vështirë mund të funksionojnë këto vende nëse të hyjnë në Bashkimin Evropian me të gjitha këto pengesat cilat i bëjnë njëra tjetrës.
Ndryshe në dokumentin e saj, Komisioni Evropian ka ftuar të gjitha palët e interesuara që të gjejnë zgjidhje praktike, e cila do të mundësonte funksionimin e bashkëpunimit rajonal pa prejudikimin e pozicioneve të ndryshme rreth statusit të Kosovës. Shpend Ahmeti nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thotë se Kosova deri më tash është treguar mjaft konstruktive në drejtim të realizimit të marrëveshjes CEFTA.
Unë mendoj se vetë fakti që kemi lejuar që mallrat e Serbisë dhe Bosnjës të vazhdojnë të shiten në Kosovë pa asnjë pengesë, është mund ta quaj sjellje tepër konstruktive, sepse në atë aspekt ne jemi ata si Kosovë që po humbim që 10 muaj me radhë, ndërsa Serbia pothuajse asgjë ekonomikisht nuk ka humbur nga kjo sjellje. Dhe tani është shumë e natyrshme që kjo mos mund të vazhdojë më tutje, sepse është pyetje kohe kur Kosova do të fillojë që ti bllokoj apo siç është rasti tani që nuk po mund të nënshkruam pjesë apo anekse tjera që kanë qenë pjesë të CEFTA-s, në cilat duhet vazhdimisht të implementohen, dhe kjo do të jetë ndalesë jo vetëm për CEFTA-n, por edhe përgjithësi për integrimin evropian për secilin shtet.
Në anën tjetër, zoti Sadiku vlerëson se qeverive të vendeve të rajonit u mbetet obligim që të diskutojnë lidhur me këtë çështje dhe të eliminojnë të gjitha barrierat teknike në mënyrë që të merr hov bashkëpunimi tregtar.
Nëse Serbia vazhdon të mbajë pengesa të tilla, atëherë Kosova do të jetë e provokuar që të vejë edhe ajo mosat kundër mbrojtëse në drejtim të Serbisë, sepse në fund të fundit duhet pranuar se Serbia në Kosovë çdo vit mesatërisht eksporton rreth 300 milion, ndërsa importi nga Serbia nëpërmes kanaleve jo formale, në mes të qarave të kufinit të Kosovës, mund të arrijë të gjerë 150 milion, që do në të thotë se mund se me madhë dhe të jetë ekonomia Serbisë.
Ndërkaq zoti Ahmeti shpreh mendimin se Brukseli duhet të ushtrojë presion më të madh mbi Beogradin në mënyrë që qeveria e Kosovës të mos jetë detyruar që të ndërmarrë masa reciproke ndaj vendeve që e bllokojnë eksportin e saj.
Unë mendoj se nuk ka rrugë dalje tjetër. Kjo duhet t'i thuhet edhe Brukselit, edhe Washingtonit hapta që se kjo çështje nuk zgjidhet shpejt atë ne jemi të detyruar t'i bllokojmë dhe të ushtrojmë presion mbi këto qendrat vendimore që të bëjnë ato presion pastaj mbi Beogradin që tregon më konstruktiv.
Sidoqoftë, në dokumentin e saj Komisioni Evropian ka tërhequr vërejtjen se ekziston rreziku që CEFTA të paralizohet për shkak të mospajtimeve rreth statusit të Kosovës, gjë e cila ka reflektuar te pamundësia e miratimit të protokollit për liberalizimin e tregtisë së prodhimeve bujqësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Procesi i riadhësimit të kosovarëve nga vendet perëndimore nuk ka ulur interesin për të migruar në mesin e popullsisë së Kosovës, veçanërisht në mesin e të rinjve. Kushtet e vështira ekonomike dhe niveli i lartë i papunësisë janë faktorët kryesor, thot për programin ton demografi Rifat Blaku. Ai shton se në shumicën e rasteve Kosovën e braktisin në mënyrë ilegale, gjë që konfirmohet edhe nga organet e rendit. Materialin në këtë temë ka përgatitur korrespondenti jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Pavarësisht faktit se në Kosovë tashmë ka filluar procesi i riadhësimit të kosovarëve nga disa vende të Bashkimit Evropian, interesimi shtetasve të Kosovës për të migruar në vende të ndryshme të botës vazhdon të jetë shumë i madh. Kështu thot Rifat Blaku, udhëheqës i Institutit për Hulumtime për Migrim. Mungesa perspektives për të ardhmen, thot ai, është arsye kryesore pse qytetarët e Kosovës edhe pas shpalljes së pavarësisë në forma të ndryshme mundohen të ikin nga Kosova.
Çarku i migrimit nuk do të mbyllet. Nuk është ky një kthim i vullnetshëm, por është një kthim i imponuar. Prandaj, përkundër asaj strategjie që është hartuar nga Ministria e Brendshme, përkundër këtyre marrëveshjeve, këtë problem duhet përcjell, duhet analizuar, duhet studiuar, sepse mund të rrshas në ikjet e reja, sepse nuk mund të ta gjenë vetën.
Sipas tij, arsye braktisjes e Kosovës është shkalla e lartë e papunësisë dhe humbja shpresës për punësim.
Tregu vendori i punës as për sa formën nuk po mund t'i absorbojë kontingjentet e dala në moshën e punës, bile në strukturën e punë kërkuesve, mjerësht kemi të ri gjithnjë më të shkolluar.
Edhe pse 27 vende antarët e Bashkimit Evropian tashmë kanë pohuar se janë të gatshme që të japin kontributin e tyre në luftën kundër migracionit ilegal, Blaku thekson se shumica kosovarëve Kosovën e braktisin në mënyrë klandestine.
Të lanat që vinë edhe nga qytetet e Evropës veri perëndimore tregojnë, domethënë, për tendencën e tipave të migrantëve klandestin, edhe me dokumentet jo të rregullta, kështu që pritja dhe zgjidhja e liberalizimit të vizave do të qartësonte sepse do të krijohen rregulla të reja.
Edhe organet e rendit pranojnë se në pikat kufitare të Kosovës dhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës jo rallëherë zihen persona me dokumente të falsifikuara apo të keq përdorura që mundohen të ikin nga Kosova. Sabrie Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, jep statistikat vetëm për 6 mujorin e partë të këti viti.
Në 6 mujorin e partë të këti viti, do më thonë janar qërshor 2009, janë inicuar 104 rastet të falsifikimeve të ndryshme të dokumenteve zyrtare në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës dhe në pikalime tjera kufitare.
Me gjithë faktin se qytetarët interesohen të lëshojnë Kosovën, demografi Rifat Blaku thotë se prej vitit 2000 deri më tash, vendet e Evropës perëndimore kanë kthyer me detyrim mbi 52.000 kosovar, të cilët Kosovën e kanë lëshuar në vitet e 90-ta. Ndërkaq finalizimi i marrëveshjeve për riadhësimin e kosovarëve pa leje qëndrimi në shtetet perëndimore, sipas zyrtarëve qeveritar, pritet të bëhet gjatë këtij viti dhe në fillim të vitit të ardhshëm, ndërkaq riadhësimi përfundimisht do të bëhet në fund të vitit të 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Maqedonia. Përfaqësues të partive politike në parlamentin e Maqedonisë kanë shfaqur bindjen se pas zgjedhjeve të fundit në Greqi do të mund të arrihet zgjidhje për kontestin e emrit. Disa nga partitë në opozitë në këtë vend thonë se edhe qeveria në Shkup tash duhet të jetë më serioze për zgjidhjen e kësaj çështje. Kronika e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Qeveria e Maqedonisë ka deklaruar se pas zgjedhjeve në Greqi, Maqedonia kërkon zgjidhje konstruktive për çështjen e emrit. Sipas qeverisë, Maqedonia duhet të përforcojë marrëdhëniet me shtetin fqinj dhe të vazhdojë me integrimin në strukturat euroatlantike. Ndërsa nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Rafis Haliti, shpreson se pas zgjedhjeve në Greqi të zgjidhet çështja e emrit.
Ne mendojmë se është koha që edhe Republika e Greqisë, sidomos pas zgjedhjeve parlamentare, të reflekton me energji pozitive drejt gjendjes së një kompromisi sa i përket kontekstit me emrin me Republikën e Maqedonisë. Vlerësojmë se ajo është interes edhe i Republikës së Maqedonisë dhe i Republikës së Greqisë, që të kemi një region sa më stabil.
Opozita konsideron se fitoria e partisë së Papandreut PASOK krijon një hapësirë për negociata thelbësore mes dy qeverive për çështjen e emrit. Por njëkohësisht, opozita thekson se edhe qeveria e Maqedonisë duhet të trajtojë seriozisht këtë problem shumë vjeçar. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë duke komentuar qëndrimin e njëjtë të Karamanlisit dhe Papandreut gjatë fushatës për çështjen e emrit, tha se edhe në Maqedoni nevojitet konsenzus për çështjen e zgjidhjes së problemit.
Во исто време ја охрабруваме и нашата влада, но и ново избраната влада во Грција да влезат во суштински преговори.
Njëkohësisht e inkurajojmë qeverinë tonë dhe qeverinë e re të zgjedhur në Greqi që të hynë në negociata thelbësore rreth dallimeve për emrin, jo për shkak se tani situata do të zgjidhet vetvetiu, mirë po konsiderojmë se nga pala tjetër ka partner me të cilin mund të negociohet seriozisht me qëllim që të gjendet zgjidhje që është në interes të Maqedonisë, tha Andrej Petrov, deputeti Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë. Ndërkohë, edhe deputetja e Demokracisë së Re Flora Kadriu shpreson në zgjedhjen e shpejtë të çështjes së emrit pas zgjedhjeve në Greqi.
Ne shpresojmë se edhe qeveria e Maqedonisë do të ketë një qasje tani sa më serioze rreth këtij problemi dhe shpresojmë se me këtë në fund do të ketë rezultat të suksesshëm i cili kuptohet se do të jetë i volitshëm për të dy palët dhe para së gjithësh do të jetë në favor të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.
Presidenti i Republikës së Maqedonisë, Gjorgje Ivanov, në qëndrimin e tij të fundit ka këmbgulur për formulën e dyfisht për zgjidhjen e çështjes së emrit. Ivanov ka shtuar se Maqedonia është e gatshme për një kompromis të kuptueshëm dhe korrekt, që nuk do të cënoj identitetin kombëtar, kulturor dhe gjuhësor të vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të nderuar, përpara se të ndalemi, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete, por shqiptarët janë një komb, tha kryeministri Berisha në Prishtinë. Sergej Lavrov kundërshton deklaratën e Berishës në Kosovë. Emrat e viktimave nga Kosova në periudhën janar 98-dhjetor 2000 tashmë të evidentuara në një regjistër. Prishtina e iniciove vendosjen e raporteve diplomatike me Shkupin dhe Podgoricën, kërkon opozita në Kosovë. Washingtoni përjashton çdo mundësi të tërheqjes nga Afganistani. Çmimi Nobel për fizikë i jepet 3 shkencëtarve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, mirëdëgjofshim.